Tas ir tas īsākais posms.
Tas ir īsākais,
no
īsākais posms, jo no ezera krasta līdz salai ir kaut kur 120 līdz 140 metriem. Un tas tilts, kas jau ies taisni tā kā no ezera līdz patīrajiem ūdeņiem, kā mēs sakām, tas jau ir salīdzinoši tāds neliels posms.
Lai tad tā forši caur niedrēm jāiet niedras cilvēku augumā.
Jā,
Kopā ar Viļakas novada muzeja vadītāju Ritu Gruševu dodamies pa jauno pontonu laipu, kas ved uz Viļakas ezeras salu.
Labi, ka ir margas pie kā pieturēties, jo es jau sāku domāt, vai es jutīšos omulīgi. Jo nu tiešām to sanāk, ej pa ezeru.
Ejot laipa viegli šūpojas, šķiet zem kājām var sajust ūdens viļņus, taču sajūta ir droša. Pateicoties pontonu laipai, ir iespējams brīvi ar kājām nokļūt līdz Viļakas ezeras salai. Tas ir vēsturiski nozīmīga vieta. Ezers un sala ir pirmsākums tagadējai Viļakas pilsētai.
Tīri vēsturiski cilvēki vienmēr ir vispirms apmetušies pie ezera ūdeņiem. Un tā kā ezers ir vairākus tūkstošus gadus vecs, tad arī tās pirmās apmetnes, jeb Viļakas tagadējās pilsētas, šī teritorija sāk attīstīties tieši no ezera krastiem un, protams, arī no salas, kas ir pašā ezerā. Un, protams, vācu bruņiniekiem iebrūkot Latvijā 13. Gadsimtā uz ezera salas tika uzcelta Marienhausenas pils, jeb māja, kas viņā sākotnēji bija no koka, bet 16. Gadsimtā nocietināja. Un tad pēc tam vēlākos laikos viņa tika nopostīta un palikušas ir tikai pilsdrupas. Un ir arī nostāsti par to, ka tur iespējams ir bijusi seno Latgaļu apmetne.
Tas gan nav pierādīts, jo salas nav veikti arheoloģiskie izrakumi, taču par to tiekot domāts atzīst muzeja vadītāja Rita Gruševa. Uz salas, kas ir teju 2 hektāru plaša, šobrīd atrodas Marienhausenas pilsdrupas, un ap salu izveidota ir koka pastaigu taka vairāk nekā 400 metru garumā.
Pašlaik arī noris projekts pie pils maketa izveides. Tad varēs skaidri redzēt, ka piemēram, tur tas stūris, ko mēs redzam, ja, piemēram, tur ir bijis tas 4 stūra veida tornis, ja. Piemēram, tajā stūra ir bijis apaļie tornīši, bija 3, kur bija novērošana visas apkārtnes, piemēram, tur tajā pusē. Un tad arī šeit netālu tas piebūves, kur bija dzīvojamā telpa, protams, salas otrā pusē. Pēc nostāstiem, tur ir bijusi pulver noliktava, kas tur atradusies, un kas arī interesanti, kādreiz arī šeit ir bijuši kopā ar bruņiniekiem ieradušies arī cisterciešu mūki.
Pie pastaigu takas izvietot informatīvie stendi, iepazīstinot ar pils un salas nozīmīgiem un interesantiem vēstures faktiem.
Par salu ir daudz visādi mīti, par to, kā viņa izveidojusies, viss tas senais stāsts par to, ka mākoņu kalnam mužiniekam, mākoņu kalnam, teiksim, šim tie pils valdniekam, jā, bija trīs meitas, Rozālija, Prēzekne, Lucija Ludza un Marija Marienhausena, jā, un tad arī nu, katrai pa pilī uzdāvinājuši.
Uz salu savulaik varēja nokļūt pa koka tiltu, kas kopā ar pili tika nopostīts 18. Gadsimta sākumā.
Tils atradās tieši aptoni turpat, kur tagad ir šis te tils, jo tā ir tā īsākā vieta. Cik precīzi to ir grūti pateikt, bet aptveni uz to pusi ir, jo arī tas tilts bijis no Liepnas ielas ceļa, jā, kas vēt uz Žīguriem tā kā taisni. Tā kā tiltu noposti 18. Gadsimta sākumā vēl cilvēki, kas ir dzīvojuši 20. Gadsimta 60. Gados, viņi vēl atceras, kad zem zemes ir palikuši pāļi.
Laikam ejot pilsdrupas palikušas arvien mazākas, kā stāsta muzeja vadītāji, 19. un 20. Gadsimtā cilvēki ceļot savas saimniecības ēkas ņēma akmeņus no tā, kas atradās uz salas. Šodien saglabājot to, kas ir palicis, ejot uz salas cilvēku aicina būt atbildīgiem pret kultūrvēsturisko mantojumu.
Jāsaka, ka tas pontona tilta atklāšana tās jauns pavērsiens tieši kultūrvēsturiskā pieminekļa tiem iepazīšanā, jo līdz tam un tikai tas, kam ir laiva, kā varēja, vai nu, tur tas katamarāns vai ar subdēli varēja aizbraukt, bet tagad jebkurš varēs nu, atnākt, paskatīties, iepazīt un cerams, ka nesabojāt. Jo, piemēram, arī mēs redzam augšā, jā, teiksim, cilvēki, kas iet, jā, nu, tā kā ar laiku tomēr kaut kādi nobrukumi gadās vai vēl kaut kas, jā, un tad arī tas, nu, kā bojā to visu.
No šodienas Viļakas ezera sala pieejama ikvienam, nokļūstot uz tās pa ezerā izveidoto pontonu laipu. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.